Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен 11 лица загина, вклучувајќи го и напаѓачот во пукањето во училиште во Австрија. Председателот Трамп тврди дека Лос-Анджелес е нападнат од странски непријатели и ветува дека ќе го ослободи градот. 30 дена притвор за тајниот собственик на Рубикон Александар Нацев, фирма која без договор ја обезбедувала дискотеката Пулс во Кочани. И Сокерус ја победија Саудиска Арабија и се квалификуваа за светското првенство во фудбал на FIFA 2026. Слушајте не. Австрија утрово ќе одржи минута молчење за жртвите од пукањето во училиште во Грац. Градот Грац веќе одржа комеморација за 10 лица убиени од 21 годишниот вооружен напаѓач, идентификуван од министерот за внатрешни работи Герхард Карнер како поранешен ученик во училиштето кој не го завршил образованието. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен е меѓу светските лидери кои го изразија својот шок од масовното пукање, најсмртоносниот напад со оружје во поновата историја на земјата. Таа рече дека смртта на невини деца е најлошото нешто што може да му се случи на едно семејство.
Meine Gedanken sind heute bei den Familien der Toten, bei den Verletzten.
Today my thoughts are with the families of the dead and injured, with their friends and relatives. Schools are symbols of hope in the future and youth. It's very hard to bear when schools become the scene for violence and death. I mourn today with Austria.
Ich traure heute mit Österreich.
Председателот на Соединетите Американски Држави Доналд Трамп тврди дека Лос-Анджелес е нападнат од она што тој го нарекува странски непријател. Во тврдокорниот говор во една од најголемите воени бази во земјата, председателот Трамп ги опиша демонстрантите како животни и ги охрабри војниците да ги свиркаат имињата на гувернерот на Калифорнија Гавин Ньюсом и поранешниот председател Џо Бајден.
Under the Trump administration, this anarchy will not stand. We will not allow federal agents to be attacked, and we will not allow an American city to be invaded and conquered by a foreign enemy.
Господинот Трамп распореди илјадници војници, вклучувајќи 700 американски маринци во Лос-Анджелес, ветувајќи дека ќе го ослободи градот по неколку дневните протести предизвикани од имиграцијските рации. Гувернерот на Калифорнија Гавин Ньюсом вели дека распоредувањето на војската е непотребно и ја влошило ситуацијата. Премиерот на Тасманија Джереми Роклиф официјално побара предвремени избори неколку дена откако го загуби гласањето за недоверба во парламентот. Господинот Роклиф одби да поднесе оставка откако го загуби предлогот поднесен од лабористите и поддржан од зелените и тројца независни пратеници. Гувернерката на Тасманија Барбара Бейка вели дека ги разгледува опциите откако премиерот на либералите Джереми Роклиф ја посети за да побара предвремени избори. По сообщението од официјалниот секретар на владиниот дом Дейвид Хьюз се вели дека гувернерот повторно ќе се сретне со господинот Роклиф пред крајот на неделата. Господинот Роклиф вели дека почитува потребата гувернерот да одвои соодветно време за да разгледа државни прашања. Тасманија имаше 4 избори за 7 години, последните избори се одржаа во март 2024. Жителите на Перт се предупредени да не вршат рекреативни активности во водата во реката и пристаништето, додека напорите за чистење продолжуваат по значителното излевање на канализација. Голема цевка пукна во главниот град на Западна Австралија во петокот, предизвикувајќи човечки отпад да тече низ повеќе преградија и да ја загади реката Swan и пристаништето Fremantle во градот. Властите се уште работат на поправка на пукнатата цевка. На жителите им е кажано да не вежбаат на отворено ако има силен мирис. Приватна компанија за плодност е под истрага откако префрлила погрешен ембрион кај жена во Мелбурн. Компанијата Monash IVF, базирана во Мелбурн, но има клиники низ Австралија, им се извини на парот во центарот на случајот и започна внатрешна истрага. Но регулаторот за здравство на Викторија вели дека започнали надворешна истрага за тоа како се случила грешката на локацијата во Клейтон. Министерката за здравство на државата Мери Ан Томас вели дека компанијата мора да даде одговори.
This is completely unacceptable. It's very clear to me that the board at Monash IVF need to have a very good look at what's going on there. Clearly, their clinical governance standards are not where they should be.
Најголемата абориджинска правна служба во Австралија повикува на итна интервенција во правосудниот систем на Северната територија. Апелот од Агенцијата за правда на абориджините на Северна Австралија, НАДЖА, следува по смртта на 68-годишен маж во болницата Royal Darwin Hospital за време на викендот, откако беше приведен под заштита од страна на Австралиската федерална полиција. Мажот почина истиот ден додека стотици луѓе се собраа на бдејења низ целата земја за да ја оплакуваат смртта на 24-годишен маж од племето Валпири во Алис Спрингс, откако беше приведен од полицијата во самопослуга на Колс. Председателката на НАДЖА, Тереза Ро, вели дека правосудниот систем е во криза во северната територија и е потребна итна интервенција.
We don't think police can investigate police. You know, a lot of conflict of interest there. There's mistrust out in the communities of police now. People are fearful of police. The Commonwealth government really needs, you know, they're responsible for Aboriginal people. In the Northern Territory, we have a federal minister, Melandiri McCarthy. We have the Prime Minister. We're calling on them to have a look at these laws, have a look at our justice system and work with Aboriginal people and our leaders across the Northern Territory.
Премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс вели дека доколку не се направат големи промени во државната шема за надомест на штета на работниците, таа нема да постои за 5 до 10 години. Премиерот предлага ограничување на осигурителната заштита за работниците со психолошки повреди. Во последниве години растечкиот број барања за надомест на штета на менталното здравје, кои имаат подолго време на закрепнување од физичките повреди, ја ставија шемата на Нов Јужен Велс под притисок. Предлог законот на господинот Минз е одложен и упатен на втора парламентарна истрага.
I mean, ultimately, if you're prepared to just put enormous amounts of public money into the subsidy, then it can continue. The point the Treasurer's made is that it's not sustainable like that. And that's the point we've made in relation to workers' comp, that yes, we can keep putting public money in, but it will come at the expense of new schools and new hospitals, new public transport routes, and also, crucially, an increase in pay for public sector workers in New South Wales.
Мерка притвор во трајање од 30 дена за Александар Нацев, реален собственик на фирмата Рубикон, која без договор ја обезбедувала дискотеката Пулс. Тој е осомничен со проширување на истрагата за трагедијата во Кочани за кривично дело, тешки дела против општата сигурност, притворот го изрече судот во Кочани. Според информациите на македонските медиуми, притворот е доделен поради опасност од бегство, но и влијание на сведоци и уништување на докази. Нацев на денот на несреќата преко Facebook статус негираше вина за случајот и тврдеше дека некој сака да го намести. Нацев е член и дел од структурите на ВМРО-ДПМН, а беше и директор на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации за време на власта на Груевски. Подетелно на ова и други теми од Македонија во извештајот повестите. На 10 јуни стапи на сила нов закон за секторот купи сега плати подоцна. Buy now, pay later. Реформата значи дека услугите како Afterpay и Zip сега ќе бидат предмет на истите прописи како и кредитните картички, што значи дека од нив се бара да поседуваат кредитна лиценца и да се придржуваат до законите за кредитирање од Australian Securities and Investments Commission, ASIC. Тоа исто така значи дека оддавателите на услуги купи сега плати подоцна може да се побара да извршат проверки за финансиската состојба на потрошувачот пред да понудат услуги. Поранешниот министер за финансиски услуги на владата, Стивен Джонс, предходно изјави дека законодавството на лабористичката партија има за цел да постигне рамнотежа помеѓу давањето пристап на австралиците до иновативни производи и обезбедувањето заштита од потенцијална штета. Омбудсманот на Комонвелтот откри дека полицијата на ACT ги ескалира некои ситуации преку прекумерна употреба на сила. Истрагата од Лейн Андерсон заклучи дека нетрпението, агресијата и навредливиот јазик ги влошили некои интеракции во околу една третина од разгледаните случаи. Омбудсманот вели дека таквото однесување има потенцијал непропорционално да влијае врз ранливите членови на заедницата на ACT, вклучувајќи ги младите луѓе, луѓето од првите нации и оние кои се соочуваат со предизвици во менталното здравје. Истрагата на омбудсманот разгледа повеќе од 6000 извештаи за употреба на сила, снимки од камери или CCTV и документи за обука и управување, како и резултатите од интервјуата со полициските службеници на AFP и ACT. И од спортот, Socceroos се квалификуваа за светското првенство во фудбал во 2026 година со победа од 2-1 над Green Falcons од Саудиска Арабија. На австралиците им требаше само да избегнат пораз со помалку од 5 гола во Джеда за да го заверат својот автоматски пласман во финалето на светското првенство. Селекторот Тони Попович изјави дека е задоволен од резултатот на тимот.
It's not easy and to show that character, resilience and then quality to come back and actually take the lead and win the game. So I'm delighted and we've built a good foundation now and we want to really get better, kick on and try and do something special at the World Cup.
И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,57 евра, 0,65 американски долари и 34,86 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 53,49 македонски денари, а еврото за 61,07 македонски денари. И времето за утре за Перт делумно облачно 20, во Аделајд повремени врнежи 16, Мелбурн претежно сончево 14 степени, Хобарт делумно облачно 13, во Камбера утренска слана делумно облачно 12, Сиднеј услови за дожди 17, во Брисбен делумно облачно 19 степени, Дарвин сончево 31, а во Алис Спрингс сончево 20.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.